Mul oli üks vahe selline harjumus, et sõita auto kütusepaak võimalikult tühjaks enne kui ma tanklasse läksin. Mulle meeldis, et seal tablool hakkas põlema punane tuli ja siis ma jälgisin seda, kui ta hakkas vilkuma, siis ma sõitsin veel linna vahel mõned kilomeetrid ja siis läksin tankima. Ja kui ma siis tankisin, siis ma üritasin paagi lasta võimalikult täis, nii täis kui oli vähegi võimalik. Ja kord, kui ma siis läksin lõpuks tankima, olin ma juba päeval sõitnud linnas tükk aega selle vilkuva tulega. Ja ma panin siis Neste tanklas kütuse jooksma ja ise läksin auto taha ja rääkisin telefoniga. Samal ajal sõitis sinna oote järjekorda keegi keskealine proua oma autoga ja kui ta mind nägi, siis ta andis kohe signaali. Sest ta mõtles ilmselt, et ma niisama veedan seal tanklas aega, niisama passin. Aga minul kütus jooksis. Kui siis vool lakkas ja nagu te teate, kui paak saab täis, siis tagasi lööb selle vool seisma. Siis ma läksin sinna juurde ja mul on selline teine veidrus, see on mul siia maani, kui ma tangin, siis ma ikkagi tahan lasta võimalikult täis ja tahan lõpetada alati täis liitriga. Mulle ei meeldi, kui tulevad komakohad. Ja nõnda ma siis seal seisin ja samal ajal see tädi muudku piiksutas. No ja kuna see tädi piiksutas, siis ma tegin kõike seda, mida ma tegin sellise rõhutatud väärikuse ja rahuga. Ja ma jälgisin seda tankla tablood, et saada siis veel järgmine täisliiter ja veel järgmine täisliiter ja ise imestusin, et kuidas on niimoodi, et seekord mahub minu paaki nii palju kütust. Ma ütlesin, et vau, nii tühjaks pole ma suutnud seda kunagi varem sõita. Kuni ma siis märkasin, et minu paak oli juba tükk aega ülevoolanud. Autod ei ole ainsamad, millel on paagid. Inimestel on need paagid ka. Ja see on kusagil sees. See on inimese vaimus, see paak. Inimeste paagi täituvust on ka võimalik lugeda. Nii nagu autol on see, et põleb, vilgub. Inimestel on selleks näiteks silmad. Kui sa vaatad inimestele silma, siis mõnikord on neil tuli silmas ja nad nagu elavad, nad on täiega elus. Ja teinekord on seal udu, täpselt nii nagu silmad oleksid klaasist. Või vaadake inimeste õlgu või nende kõndi. Mõned kõnnivad sirgelt ja reipalt, teised lähevad vaevu jalgu järele lohistades. Sul on ka kütusepaak. Ja mõned inimesed, kes seda paaki täidavad, on inimesi, kes lausa puhuvad sinu sisse elu, kui sa neid kohtad või kui sa nendega kokku puutud. Meenutavad sulle, kui hea Jumal on. Nad innustavad sind elama kõige paremal viisil, mis on üldse võimalik. Ja kui sa nendega koos oled, siis sinu mured raugevad, sinu usalduse ja lootuse ja usu näidik viskab niimoodi naksti ülespoole. Sinu paak on jälle rohkem täis. Õpetus sõnades on kirjutatud, et silmade särast rõõmustab süda ja hea sõnum kosutab luid liikmeid. Parafraseerides Anne Lamott, üks naisterahvas, kes on kirjutanud asju, kui sul on selline sõber ja ta helistab sulle ühel päeval ja ütleb, et kuule, ma pean käima ära Võru prügimäel, kas sa tahaksid kaasa tulla, siis sa ei tõesti ei kujutagi ette paremat asja, kui just nimelt seda teha. Samal ajal helistab sulle keegi teine ja ütleb, et ta teeb sulle välja kalli õhtusöögi peenes restoranis ja pärast ühe parema kontserdi, siis sa mõtled, et sa jääksid parema meelega koju ja vaataksid Aktuaalset kaamerat. Selline mees nagu Gregorios Nyssast oli üks kristlane, kes elas 4. Sajandil, tema kirjeldas kaunilt seda sorti elamise viisi. Ta kirjutas nii, ja nüüd siis mitte parafraseerides, vaid nii nagu ta kirjutas, ta ütles, et hobuse võidu ajamistel hõiguvad võitu ootavad pealt vaatajad oma lemmikutele. Oma tribüünidelt nad õhutavad ratsurit ning ette poole küünitades te kujutate seda ette, nad küünitavad ette poole käega vehkides, kihutavad hobuseid kiiremale jooksule. Ja ta jätkab, paistab, et ma ise teen seda sama. Kõige kallim sõber ja vend, kui sa võistled jumalikus võidu jooksus, sirutades püsivalt taevase kutsumise võidu hinna poole. Ma manitsen, innustan ja julgustan sind tungivalt. Gregorius ju ütleb sisuliselt, et ma seisan tribüünil, ma vaatan oma sõpru võidu jooksmas ja ma julgustan neid. See on sinu elu. See on sinu võidu jooks. Jumal on sinuga. Ära peatu. Jookse ikka edasi. Ja Piibel näitab, et see ongi meie ülesanne üksteise suhtes. Kui me loeme Efesuse kirja 4. Peatükist ja kui sul on käepärast Piibel, võid lugeda koos minuga, ma loen 7. salmist ja siis 11. Ja seal on öeldud, et ent iga ühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamise tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täise ja mõõtu mööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksik liikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvu jõu iseenese üles ehitamiseks armastuses. Kokkuvõtvalt seal on öeldud, et meie olemasolu ja meile Kristuselt antud tegevus sa mõeldud teisi inimesi kinnitama üles ehitama, aitama kasvada. Iga üksik liikme eesmärk on hoida just temale antud ülesande kaudu kogudust Kristus ihu koos. Kui me loeme uut testamenti, siis seal on hästi palju räägitud julgustamisest. Ja sõna julgustama on uues testamentis kasutatud rohkem kui 100 korda. Ja uues testamentis seal on üks selline vara kristliku koguduse liige, kelle nimi on Joosep. Ja Joosep on selline eriline julgustamise eeskuju. Te teate, teda me teame kõik teda, temast on päris palju kirjutatud. See Joosep oli selline tribüüni mees. Meie Joosep istub ka seal üleval tribüünil. Joosep oli tribüüni mees. Ta oli selline hõikuv, ettepoole küündiv ja käega vehkiv. Me kohtame teda esimest korda apostlite tegude 4. Peatükis. See lugu algab niimoodi. Seal on öeldud, et Joosep Küprose saarelt pärit leviit, keda apostlid hüüdsid lisanimega Barnabaseks, mis tähendab julgustuse poeg. Mis ära oma põllunõnk tõi raha ja pani apostlite jalge ette. Joosepis sai selle uue kogukonna liige, ta nägi vajadust ja ta ütles, et mul on natuke kinnisvara, ma võiksin osake sellest müüa, et inimesi aidata. Joosep on üldse esimene andja, kellest uues testamentis kirjutatakse. Ja kirju ütleb, et ta tõi raha apostlite jalgade ette. Ja ta ütles sellega, et te teate, mida sellega teha, ei mingit tingimusi, te ei pea ehitama mingit hooned, kus on minu nimi peal, lihtsalt kasutage seda inimest õnnistamiseks. Ja kui keegi annab, siis see julgustab. Ja kui sina oled andja, siis sa tead, mis asi on andmisrõõm. Eriti siis, kui sa ei ole lihtsalt annud, vaid oled mõnikord annud ohvrimeelselt, siis sa tead, mis see on. Ja kui sa seda teed, siis sa koged mingit sellist erilist ühendust Jumala väega. Ja inimesed, kes annavad, need muretsevad vähem. Muretsevad vähem vaatamata sellele, et võib-olla neil ei olegi kõige rohkem raha. Nad muretsevad vähem kui need, kellel on rohkem, aga kes ei annagi. Kui sa hakkad andma, siis sa ei tea, mis juhtuma hakkab. Sa astud nagu sellisest tavalisest reaalsusest välja teistsugusesse. Ja Joosep tegi seda. Asi pole ainult selles, mida ta andis. Aga see on selline vaimsus, mis nakatab, mis temal oli. Ja kord saadeti see sama Joosep Jerusalemast Antiookiasse, seal seid usklike üle vaatama. Mida teeb Joosep, kui ta jõuab Antiookiasse? Raske arvata, eks? Joosep saab rõõmsaks. Seal on ka öeldud, et ta saab rõõmsaks ja ta julgustab kõiki. Ja Luukas, kes seda kirja paneb, ta ütleb, mille pärast see on. Ta ütleb, et see on selle pärast, et ta oli hea mees, täis püha vaimu ja usku. Ja seal on öeldud ka seda, et tema julgustava töö tulemusel terve hulk inimesi lisati issand omade hulka. Sellel Joosepil oli kohe selline kalduvus isa rõõmustada ja rõõmustada teisi. Ja nii siis jõngrid mõtlesid, et Joosep ei ole piisav nimi talle. Ta anname talle uue nime. Et kutsume teda Barnabaseks. Las ta nimi olla Barnabas ja Barnabas tähendab siis julgustuse poeg. Ja iga kord, kui ta seda nime kuuleb, siis ta mõtleb, et just see ma olen. Just see ma tahangi olla. Ja Barnabas julgustab oma kogukonda, kogukond julgustab teda vastu sellega, et nad tunnustavad seda ja annavad talle sellise nime. Ja nii see täpselt toimubki. Seda siis spiraalina ülespoole ja ülespoole. Mõtled sa vahel, mida sa tahaksid, et inimesed sinu matustel ütleksid. Tean, minu isa, kui ta ükskord tõsiselt haige oli, siis ta kirjutas üles ise oma matuse jutluse. Aga mida sina tahaksid, et inimesed ütleksid sinu matustel? Ma mõtlen, et milline oli küll Barnabase matus, mida inimesed seal ütlesid. Võib-olla tõusis üks mees rääkima ja tema nimi oli Paulus. Kõik hakkasid üksteist nügima ja müksima ja ütlesid, et kuule, see on ju Paulus. Paulus ise, ta on kuulus. Paulus ütleb, et ma kiusasin kogudust taga. Ma saatsin Jeesuse järgijaid vangi, surma. Ja kui ma pöördusin ja sain Jeesus omaks, siis mitte keegi ei usaldanud mind. Keegi ei julgenud mind puurutadagi. Aga siis tuli Barnabas, pani oma käe minu ümber ja ütles, et mina käendan teda. Ja et mina seisan siin täna teie juures tänu julgustuse pojale. Ja siis tõuseb üles Johannes Markus. Ta on nüüd juba vana mees ja jälle inimesed nügivad üksteist ja ütlevad, et see on ju tema, ta on Markus. Tema kirjutas evangeeliumi, ta on kuulus. Ja ta ütleb, et on tõsi. Ma olin üks siidi vend. Ma jooksin ära Jeesuse juurest ja jooksin ära evangeeliumi töölt, aga Barnabas ei jätnud mind. Ta nägi minus midagi. Ma ei tea mida. Ta võttis mind oma tiiva alla ja ütles, et mina käendan teda. Ma olen siin täna tänu sellele mehele, kelle nimi oli julgustuse poeg. Ja siis tõuseb üles üks kreeka mees Antiookiast ja ta ütleb, et ma olin pagan. Ma olin täiesti kadunud ja siis ma kuulsin Jeesusest ja tahtsin ka tema järgijate hulka, aga ma ei tunnud seadust. Mul polnud võimalik saada juudiks, ma ei sobinud. Aga siis tuli Barnabas ja ütles, et Jeesus tuligi täpselt minusuguse mehe jaoks. Ta pani oma käe mu ümber ja ütles, mina käendan teda ja ma olen täna siin tänu sellele mehele, kelle nimi on julgustuse poeg. Ja siis tõuseb üles üks vana lesk naine ja mitte keegi enam ei nügi kedagi teist, sellepärast, et see lesk pole kuulus. Aga ta ütleb, et kui mu abikaasa suri, Ma kaotasin kõik. Meil ei olnud sissetulekut. Mul olid väikesed lapsed, ma ei teadnud, kuidas hakkama saada. Ja siis tuli Barnabas, müüs vaikselt oma põllu ja tõi raha, et mul oleks millestki elada ja oma lapsi toita ja ma olen täna siin tänu julgustuse pojale. Ja see on ühe jumalamehe matus. See on ühe mehe matus, kes ei püüdnud olla suur, aga ta püüdis kogu aeg suurust tuua esile teistes inimestes. Evangeeliumi levik juutidest kaugemale. Pool uut testamenti on kirjutatud inimeste poolt, keda see mees julgustas. Siis tema oli tribüünil ja ta hüüdis ja vehkis käega ja ütles, et mine edasi. Jumal on sinuga. Sa oled vastu võetud. Ja Jumala riigis näeb suurus välja just niimoodi. Me peaksime üksteisel olema need tribüüni inimesed, sest see kajab tervest uuest testamendist. Kirjas Heebrealastele 3.13 ütleb, et pigem julgustagem üksteist iga päev. Nii kaua kui veel öeldakse täna, et keegi teist ei paaduks pattu pettuse läbi. Kui keegi sind ei julgusta, siis patt võib hakata paistma ahvatlevana. Paulus ütleb, see pärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Ja veel Heebrealaste kiri ütleb, et ärgem jätke munarusse oma koguduse koos käimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist. Ja seda edam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Me ei ole mõeldud minema elust läbi längus õlgadega. Me oleme mõeldud käima Jumala poolt sirge seljaga. Aga keegi meist ei suuda kogu aeg minna üksinda sirge seljaga edasi. Keegi meist ei suuda seda. See on selline kingitus, mida me saame aidata üksteisel saada. Üksteist julgustades, üksteisele hõikudes või käega vehkides, üksteise pärast palvetades, kasutades neid ande, mida Jumal on meile annud. Aga see üle kõige ei olegi selline inimliku jõu ponnestamine. Sest peamine tegelane, kes seisab tribüünil ja tahab sind julgustada ja vehib kahe käega ja ütleb, mine edasi, ole julge. Et see on Jeesus ise, kes on meid vastu võtnud. Tema tuleb lausa tribüünilt alla ja jookseb meiega koos. Läheme edasi. Me saame seda teha oma tegudes, oma olemises, aga üle kõige vahel on väga olulised need sõnad, mida me saame üksteisel öelda. Kui sinul näiteks juhtub olema kõva häälega julgustamise hand, siis sa võid öelda oma lähedal olevale inimesele, et ela julgesti, me toetame sind. Kui seal on see and, siis sa võid seda näiteks nüüd kohe teha. Näiteks mina ütlen Annele, et Anne, ole julge, ela julgesti, me toetame sind. Et selleks, et teisi julgustada, peab ise ka olema julge. Ja mulle tundub, et Barnabas oli mees, kes oli julge, sest vahel me mõtleme, et kes mina olen, kes meie oleme, keda huvitab see, mida meie teeme või mida me ütleme. Aga kui me mõtleme, et meie ütlemisel, meie tegevusel on julgustav mõju kellelegi teisele, siis selleks, et julgustada kedagi, peame ise olema ka natuke julged. Nii et elage julgesti. Jumal ise toetab teid ja me kõik hoiame kokku. Aamen.